የአደቱር ኒው በትግርኛ ሬዲዮ አሜሪካ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ስለ ትግራይ ብዛዕባን በጣም ስለ መግለጽ ፈልቃለን ዋ አቱ ሰባት ጋዶ ባውልና ናይ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ኮይኑስ ብዛዕባ ፀገም ህዝበ የዋግዕን ወይደከ መንግስቱ ሃይለማርያም ብዛዕባ ባርነስ በትግራይ ተበልተዋል እና ባሊዛሮም ነይሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ግን ስሙ ወታይ ትግራይ ኮይኑ ደበዩ እንታይቂሙ አታክልቲ ተሃይለማርያም ከአውስትራሊያ
አድም አሜሪካ ትግርኛ ህዝሊ ዝሓወ ፈድሶኒ ክልተኛ አሜሪካ ዲፕሎማት ኣብ ሰሩና ኣስሊኣኹምና ንርኩም ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ደደ ትግራይ ሳልሰይቲ ደብረጨን ትግራይ ሳልሰይቲ ሃገር ድያ ወይስ ትሕቲ ኢትዮጵያ ድያ ንታይ ክልቲኦ ፌደራል መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን መንግስቲ ድዮ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ትእዛዝ ይሓልፍ ብምለ ብትእዛዝ መሰረት ትግራይ ትነገር ትውድ ለን ከመይ ገይረ ከምሳልሳ ደዘንጎፅ ድማ ንትግራይ ተወዲ ኮለል ንምባል ድምፅ ሓዱሽ ናይ ወያነ ሜባ ስለዝኮኑ ተቀባልነት የብሉ እዚ ሰራዊት ለውፅ እንትኮኑ በትና ደስ ተቀቢሎም ወያነ ተህዝቢ ተሰሲር ክንፅላለ ምኳኑ ግን ወያነ እንዳሃለ ብዙ ኤርትራናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ ድውዳ ነገር ኣይኮነን ግዜ ምርሲ ንምጠምለ ተምስተምካይ